Po srpnovém útoku sebevražedného atentátníka, při kterém zahynuli tři čeští vojáci, zažila základna v afgánském Bagrámu další útok. Exploze zranila 5 českých vojáků, když při cestě patrolou explodoval v těsné blízkosti osobní automobil naložený výbušninami. Jeden voják byl zraněn těžce, 4 lehce. První zůstává v nemocnici a už je mimo ohrožení života. Na pozorování je tam s ním i další z lehce zraněných vojáků. Ostatní 3 už se vrátili po ošetření na základnu. Dá se podobným útokům předejít nebo alespoň snížit jejich riziko? Jak k tomu může pomoci moderní technika a jak vojáci podobné události zvládají a jak je důležité je některé informace utajit? Proč naše vojáky vůbec v Afghánistánu máme? Ptát se budeme v dnešním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, který právě začíná. A našimi hosty budou postupně do 9 hodin generál Štefan Muranský, první vojenský kaplan v České republice Tomáš Holub, bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý a také náš zahraničně politický komentátor Milan Slezák. Zdraví vás, Jiří Hum. A ve studiu už je se mnou i Marie Štenglová ze zahraniční redakce s podrobnostmi. Marie, co přesně se tedy v Bagrámu stalo?
Dobré ráno. Odpoledne ve 14.20 našeho času byli zrovna čeští vojáci na hlídce obrněným automobilem v okolí základny a když se přiblížili k jednomu civilnímu vozidlu zaparkovanému u silnice, atentátníci odpálili bomby nastražené v tom autě. Následkem výbuchu se vozidlo s českými vojáky převrátilo.
V živé paměti máme ten srpnový útok na vojáky v Bagrámu, při kterém 3 nasazení Češi zemřeli. Jak často se tedy vojáci stanou terčem útoku?
Není to úplně výjimečné. Už necelý rok po začátku působení v Bagrámu tam armáda musela řešit ztrátu 5 vojáků. Zemřeli v červenci 2014 po útoku sebevražedného atentátníka. Zanedlouho poté byla vystavena útoku i další jednotka českých vojáků, přičemž tam byl vážně zraněný jeden z členů hlídky a pak je dalším závažným atentátem právě ten srpnový incident. Při něm zemřeli 3 vojáci patrolující v okolí základny Bagrám. Poté zhruba měsíc čeští vojáci na patroly nevyjížděli, ale na začátku září hlídky zase obnovili.
Zůstaň prosím se mnou ve studiu. Naším prvním hostem je po telefonu generál Štefan Muranský, zástupce ředitele společného operačního centra. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane generále, máte nejnovější informace o tom, jak se vojákům daří?
Ano, máme nejnovější informace. Celou noc jsme ve spojení jak s americkým velením, tak s našimi vojáky. V podstatě potvrzují to, co bylo doposud řečeno v reportáži, včetně detailů, které poskytla paní redaktorka. Momentálně probíhá druhá složitá operace toho těžce zraněného vojáka. Potvrzují to, že jeho stav je stabilizovaný, je mimo ohrožení života a ta druhá operace dnešní bude pro něj rozhodující a bude mít vliv na jeho konečný zdravotní stav.
Víme, že to obrněné auto se převrátilo. Vy máte nebo můžete poskytnout informace, o jaká zranění se jedná v tom vážném případě?
V tom vážném případě se jedná o problémy se slezinou vnitřností a ještě s porušeným, nalomeným neboli lehce devastovaným obratlem, který momentálně způsobuje určitou nehybnost koncetin zraněného vojáka. Předmětem té dnešní neurochirurgické operace bude právě zjistit skutečný stav a provést určitou nápravu.
Ostatní vojáci, kteří se vrátili na základnu, i co se týče toho, který v nemocnici ještě zůstává na pozorování. Máte už informace, zda se budou chtít vrátit domů nebo budou chtít pokračovat ve své misi?
Tak ta patrola, která pozůstávala ze 6 vojáků, byla složena jak z jednotky, která končí, tam byli 2 vojáci, a z jednotky, která začíná, to byli 4 vojáci. Prováděli předání operačního úkolu tím, že reálně plnili tento operační úkol. Staří vojáci jim předávali své poznatky, seznamovali je s detaily a specifikací plnění operačního úkolu. Takže ti 2, kteří končí, ty se vrátí. U těch 4, co jsou noví, bylo to kruté setkání s realitou a u nich jsou naspátek u své jednotky. A nikdo z nich doposud neprojevil zájem, že by na základě této skutečnosti chtěl misi opustit.
Do které té skupiny patří ten vážně zraněný voják? Do té první nebo druhé?
Patří do té skupiny první. Voják měl za týden se vrátit domů do České republiky.
Je to v krátké době už druhý útok na základně Bagrám na české vojáky. Dají se nějak ještě měnit nebo zpřísnit bezpečnostní postupy a opatření?
My děláme maximální bezpečnostní opatření, a to v úzké součinnosti s americkým velením, které této misi na Bagrámu velí. Jsme v intenzivním kontaktu jak na úrovni strategické, tak i na úrovni taktické. Přijali jsme maximální opatření. Na margo tohoto útoku musím uvést to, že se jedná o výjimečný útok, kdy se zaútočilo na koaliční jednotky vozidlem, které je naplněné výbušninou. Za rok 2017 a 2018 v celém Afghánistánu bylo provedeno jenom 35 takovýchto útoků. Na české vojáky se jedná o historicky první útok tohoto typu od doby, co působíme v Afghánistánu.
Máte informace o tom, zda tento útok byl útokem vyloženě na české vojáky, zda jde o odvetu za odvetu, jak včera uvedly Lidové noviny, které přišly s tím, že pachatelé toho sebevražedného úteku, nebo ten, kdo byl spolupachatelem, tak ten byl zabit českou jednotkou a další zatčen?
Nemáme nejmenší indicie, že by to byla vendeta, neboli že by to bylo odvetné opatření. Je to prostě útok na koaliční vojáky a v tomto prostoru jsme se mohli pohybovat my, mohli se tam pohybovat Američani, Gruzinci nebo další jednotky, které jsou součástí koalice na základně Bagrám.
Jak úspěšně se dá pátrat po strůjcích tohoto posledního útoku a snažit se dohnat k odpovědnosti?
Jak jsem řekl dříve, jedná se o velmi výjimečný útok. Jeho štětnost je velmi nízká. V tomto případě, kdy každé vozidlo vypadá normálně, veze nějaké zboží nebo je zakryté plachtou, v tomto případě je velmi obtížné nějakým způsobem zjišťovat pozadí těchto útoků. My jsme mluvili v noci ještě s americkým velením, které nám poskytlo okamžitou podporu, kde nám nabídli možnosti jak technické, zpravodajské a jiné, takže v této fázi my začínáme v součinnosti s americkým velením zjišťovat podrobnosti.
Po tom srpnovém útoku české jednotky chvíli nevýjížděly kontrolovat onu leteckou základnu v Bagrámu. Jak to bude teď? Opět se na nějakou dobu pozastaví ta kontrolní činnost českých vojáků?
Kontrolní činnost a neboli plnění operačního úkolu bylo pozastaveno pouze na dnešní den. Bude probíhat velmi intenzivní šetření, jak jsem řekl, součinnosti s Američany a dalšími koaličními jednotkami, ale nepředpokládáme v nejmenším případě, že bychom plnění operačního úkolu na základě tohoto incidentu pozastavili. Bude to omezeno na dnešní, maximálně zítřejší den a jinak pokračujeme v plnění operačního úkolu dále.
To znamená, že se to nedotkne ani případně dalšího střídání vojenských jednotek na té základně?
Ano.
Děkuji vám za rozhovor. Naším hostem ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k poslednímu útoku na české vojáky v Afghánistánu byl generál Štefan Muranský. Naschledanou, díky moc.
Naschledanou, děkujeme za pozvání.
Atentátníci v Afghánistánu zaútočili na vozidlo s 5 českými vojáky, to už opakujeme průběžně ty informace, o které se opíráme. Jeden z nich je těžce zraněný, ale po operaci už je mimo ohrožení života. Další 4 vojáci mají zranění lehká. Incident se odehrál nedaleko základny Bagrám, kde v srpnu taktéž při útoku atentátníka zemřeli 3 čeští vojáci. Kolik mužů a žen vlastně v Afghánistánu v rámci mise na to působí? Odpoví teď kolegyně ze zahraniční redakce Marie Štenglová. Máš slovo.
Jak uvádí armáda na svém webu, k začátku října tam bylo 346 českých vojáků, působí na 2 místech v hlavním městě Kábulu a na letecké základně Bagrám. Tam jsou čeští vojáci od října roku 2013. Jinak je armáda České republiky v Afghánistánu prakticky nepřetržitě už od roku 2002.
Jakou práci tam dělají?
V průběhu let se to trošku proměňuje, ale teď je hlavním úkolem výcvikové mise Resolute Support vycvičit afgánské vojáky a policii a zároveň zabránit útokům radikálů. Při hlídkách v okolí Bagrámu mají čeští vojáci za úkol například kontrolovat místa, ze kterých v minulosti povstalci ostřelovali raketami základnu. Od místních obyvatel také zjišťují důležité informace, pátrají po skladištích zbraní nebo mimo základnu doprovázejí důležité osoby. A mimo to se vojáci účastní zdokonalovacích kurzů třeba na poskytování první pomoci nebo přežití v pouštních podmínkách.
Slyšeli jste, jak vypadá taková mise, jak si představit život na základně a službu v Afghánistánu, jak se zajišťuje bezpečnost vojáků. Budu se teď ptát dalšího hosta speciálu, bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého. Vítejte i vy, dobrý den.
Dobrý den.
Výcvik a ta příprava, to je jedna věc. Na druhou stranu, jak vojáci potom na místě bojují s rutinou, aby i po týdnech bez úkolu byli stále ve střehu?
zaprvé ta práce je pochopitelně svým způsobem i monotónní, protože vojáci mají zaprvé úkol, o kterém jste mluvili, to znamená připravovat se velmi detailně na ten další den nebo další misi, cestu do provázení nějakých konvojů, případně nějaké ty operace mimo základnu, ale pokud jsou na základně po ukončení toho úkolu denního, tak pak mají relativně omezené možnosti. Oni jsou na té základně de facto pořád ve stejném prostředí, mají k dispozici poměrně omezený rozsah svého soukromí, což je asi pravděpodobně z největších problémů. No ale potom tráví činnost tím, že dejme tomu třeba hodně sportují, posilují, můžou sledovat pochopitelně televizi, filmy a podobně, ale že by tam byl nějaký rušný společenský život, na základně s tím nikdo počítat nemůže. Takže to je taková ta kombinace toho plnění povinností ve všech těch segmentech té činnosti a potom ta volnočasová aktivita, která má poměrně omezené možnosti.
Jak to vypadá, když se jede ven z té základny na obhlídku? Co mají vojáci k dispozici pro zajištění svého bezpečí? Mluvili jsme o tom, že ten poslední případ se týká výbuchu vedle při projíždění toho obrněného vozidla s vojáky.
No, tak dneska máme poměrně velmi výkonné stroje, kterým se říká ten takzvaný MRAP, což jsou kolová vozidla, která jsou v té pancerové i té balistické i protiminové ochraně zesílená. Jsou to velmi výkonné stroje, které jsme odvěděli od Spojených států amerických. Vidíte sami, že ten pokus to vozidlo zničit skončil sice zraněním vojáků, ale všichni to přežili, což si myslím, že je velmi významné.
Mají třeba vojáci informace o tom, že se nějaký útok chystá, funguje nějaká zpravodajská služba, nebo v tak nepřehledném prostoru, jako je Afghánistán, to nejde úplně dobře předpovědět nebo zjistit?
Tak samozřejmě, že existují zdroje zpravodajské, ať už naše nebo našich spojenců, kteří monitorují, pokud je možné, to okolí za A základny a za B ten prostor, do kterého se má provést ona operace. Ale je potřeba také říct, že to prostředí je hodně složité a ne vždycky se podaří odhalit, že se třeba pohybují mezi místními obyvateli lidé, kteří tam nepatří. To jsou ti vojenci Talibanů, kteří přijíždí z nějakých vzdálených oblastí a provedou onen útok, pak se stáhnou zpátky.
Jak je to obrněné vozidlo třeba ve spojení s tou samotnou základnou? Monitoruje někdo v tu chvíli například pomocí dronů, sledují, kudy to auto jede, co se dělo na tom místě, kudy projíždí předtím?
Jsem chtěl doplnit, že vlastně celý ten proces dneska již je monitorován bezpilotní prostředky. Česká armáda má ty takzvané Scan Eagle, což jsou bezpilotní prostředky, které jsme rovněž pořídili od Spojených států amerických, které provádí ten monitoring toho vlastního prostoru, kde se ta jednotka nachází, ta skupina vojáků, kde se nachází, ale i to vzdálenější okolí. Ten obraz je přenášen do centra a to centrum potom může provádět krátké a velmi rychlé vyhodnocení, případně varovat jednotku, pokud dochází k nějakým nestandardním aktivitám v tom prostoru, kde se ti dáci pohybují.
A ty drony fungují, promiňte, v tu chvíli, anebo třeba monitorují tu oblast 24 hodin denně s tím, že se tedy vyhodnocují i rizika, s tím, že někde může být zaparkované auto, dělo se tam něco podezřelého okolo a tak dále?
Tak záleží na tom, jak je ta situace komplikovaná. Pokud je podezření, že dochází k nějaké takovéto činnosti, tak může docházet k tomu, že se ten prostor monitoruje i 24 hodin, ale pokud to je nezbytně nutné, tak se monitoruje v nějakou dobu před a v průběhu a možná dokonce i po, aby se zjistilo, jak se začíná to prostředí chovat, potom se ta naše jednotka odjíždí. Ale doba toho monitoringu je závislá na rozhodnutí velitele. Ale je potřeba vědět, že to nejsou naše prostředky a že tam mají pochopitelně Američané, kteří provádí monitoring mnohem, řekněme, výkonnějšími prostředky, včetně toho satelitního snímkování, které se při porovnávání zjišťuje právě třeba, jak dochází ke některým změnám, mimo jiné, co se znova objevilo nebo zmizelo v tom prostoru, který je velmi významný a to je celá základna Bagrama a to okolí kolem ní. Takže nejsou to jenom čeští vojáci a české prostředky, ale i prostředky našich aliančních partnerů.
Mluvíte o moderní technice. Jak vybavená je ta protistrana, tedy afgánští útočníci?
Tak
Myslím, zda má podobné prostředky v dnešní době.
Mají bezpilotní prostředky, ale víme například z aktivit, které předváděl Islámský stát a věřím tomu, že i talibánci a i některé ty složky, které zůstávají ještě z Al-Kaidy, případně Islámského státu na území Afghánistánu, mohou použít i jednoduché komerční zařízení, které lze použít i k vojenským účelům, ale nemyslím si, že by měli nějaké velmi sofistikovaná zařízení. Oni používají, tak jak bylo ukázáno předřečníkem panem generálem Moránským, velmi jednoduché i ty sebevražedné techniky, narozené auto trhavinou, která v podstatě zničí i toho daného člověka. Případně může docházet k odpalování na dálku, kde se používají například v obyčejné mobilní telefony a ty iniciují tu nálož.
Rozumím.
Takže relativně primitivní, ale často účinné.
Účinné. Děkuji vám za rozhovor. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý byl také hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naschledanou.
Naschledanou.
Už jsme zmínili, že to není zdaleka poprvé, kdy se vojáci v Afghánistánu stali terčem útoku atentátníků. V rámci alianční mise tam působí v Kábulu a Bagrámu. Marie Štenglová ze zahraniční redakce ještě doplní, co je specifikem té základny Bagrám.
Je jednou z největších v Afghánistánu, dominuje jí letiště se dvěma drahami, které umožňují přistání i těch největších letadel. Základna Bagrám leží asi 40 kilometrů severně od Kábulu a patří americké armádě a původně byla klíčovým střediskem pro celou alianční misi a dodnes tam sídlí jedno velitelství.
Kolik je tam vojáků celkem?
Základna jich pojme až 40 tisíc, z toho vždy zhruba 170 tvoří čeští vojáci. Ti jsou v Bagrámu od října roku 2013 a jedna strážní rota tam stráví přibližně půl roku a pak se vždy vystřídá. Teď tam dokončuje akci 10. strážní rota, jejímiž členy byli v srpnu zesnulí vojáci i 500 teď zraněných. Tuto rotu tvořili v základu v příslušníci 42. mechanizovaného praporu svatováclavského tábora, doplnění o vojenské specialisty, dohromady tam bylo 173 vojáků a všechny teď střídají jejich kolegové z 11. strážní roty, která je složená především ze členů 74. lehkého motorizovaného praporu v Bučovicích.
Kromě lékařské péče, která se stará o fyzické zdraví, mají vojáci na misích zajištěnou i psychologickou pomoc a taky duchovní. Ve vysílání a ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus i plzeňský biskup a hlavně bývalý první vojenský kaplan armády České republiky Tomáš Holub. Vítám i vás, dobrý den.
Dobré ráno, Tomáš Hlub.
Když se něco takového stane, jsou tam zranění, případně i mrtví vojáci. Kdo je v tu chvíli vojákům na místě nejblíž? A je s nimi stále třeba na té misi i duchovní?
Duchovní je součástí té celkové podpory. To znamená, není možné nikdy říci, že to je věc jednoho konkrétního specialisty nebo pouze velitele. To, co myslím, že je velmi zásadní, aby v té chvíli právě celá ta akce podpora, ať už doma nebo i v České republice, fungovala jako něco, co je koordinované a kde samozřejmě duchovní má také svoje, já si troufám tvrdit, nenahraditelné místo.
Jak odolává taková psychika vojáka v dlouhé zahraniční misi? Co ji ovlivňuje nejvíc? Jsou to třeba případy toho úmrtí nebo těch úmrtí kolegů? Jsou to útoky, jeho jsme byli teď svědkem, nebo i třeba špatné zprávy z domova? Jak je ta psychika odolná?
Ono je to velmi individuální, protože jednotliví vojáci jsou především lidé. Jsou to lidé, kteří žijí nějaké vztahy a na základě toho také pak jsou schopni zúročit všechno tu svoji profesionalitu, kterou si přinášejí do akce skrze výcvik. Jednoznačné je, že věci, jako je určitá pohoda doma ve vztazích, je něco, co zásadním způsobem ovlivňuje potom ty další věci, které určitě velmi působí na psychiku. To, co teď zažíváme v Afghánistánu, je něco obdobného, co jsme zažívali také v Iráku, kdy útoky byly na denním pořádku a v Afghánistánu je to horší, že na rozdíl od Iráku v této chvíli se nám už tolik nevyhýbají.
Vy sám jste byl u náročných akcí, kdy jste byl oporou mužstva a musel jste je psychicky podržet. Kdy chlapi brečí?
Tak já myslím, že jedna z důležitých věcí právě je, aby uvnitř jednotky na jedné straně byla ta plná zodpovědnost plnění úkolů a na druhé straně, aby bylo jasné, že vojáci nejsou stroje. A že voják, který není žoldák, ve smyslu toho, že nikdo se na něho nedívá jako na muže či na ženu, která jde tam bojovat a nasazovat svůj život ve prospěch něčeho, čemu uvěřila, co jsou demokratické hodnoty naší společnosti, tak v té chvíli skutečně tenhle ten rozměr vnímavosti lidství je strašně důležitý. A já jsem přesvědčený, že právě to je role kaplana, aby v těch rozdílných situacích jednotlivců, ale i celé té jednotky byl právě ten, kdo nějak jako má vnitřní senzitivitu, kdo je vnímavý proto, aby ta podpora jednotlivce a jednotky nebyla na úkor toho, že jsou schopni bojovat, ale zároveň přihlížela lidství.
Naším dalším hostem byl první vojenský kaplan armády České republiky Tomáš Holub. Chcete ještě něco vzkázat třeba vojákům, kteří za sebou mají ten útok?
Já v této chvíli to, co bych strašně rád řekl, je, že se za ně také modlím, protože vím, co to znamená, a věřím, že modlitba není jenom slovo do větru, ale že je podpora toho, kdo je skutečně dobrý, našeho Boha. Tomu já věřím a toho taky vzkazuju do Afghánistánu.
Děkuji vám, nashledanou.
Ano.
Afghánistán, čekají parlamentní volby, zároveň je to země, kterou trápí velké sucho. Jaká je teď situace v zemi, to proberu ještě s naším zahraničním komentátorem Milanem Slezákem. Milane, zdravím tě.
Dobrý den přeji.
Jak moc má vláda a jakou hnutí Taliban, případně další skupiny v této oblasti?
Tak zaprvé, Afghánistán je země, která se velice špatně ovládá, a to je dáno jednak tím, jak vypadá. Je to země hornatá, špatně se tam cestuje. Za druhé je to země, kde je na 200 různých jazyků a dialektů. To jistě svědčí o lecčems a jen mi to tak připomíná tu známou poučku nebo povzdech generála de Gaulla, jak se má vládnout zemi, v níž je 200 sírů. A to, prosím, není ještě tak komplikované, jako když je tak komplikované to národnostní složení, jako v Afghánistánu. Z toho mimo jiné vyplývá, že ten, kdo vládl Afghánistánu, ať to byl Taliban nebo kdokoliv jiný v posledních několika stoletích, nikdy plně neovládal celé území té země. A také z toho vyplývá, že ten, kdo by chtěl Afghánistán dobývat a spoléhal se čistě jenom na vojenskou sílu, tak ten, že nikdy neuspěje. Američtí generálové před nějakými lety přišli na to, že se musí bojovat i jinak. A oni tomu vzletně říkali, že to je i boj o srdce Afgánců. A každý nechci odpoví sám, jestli tento druhý boj byl v těch posledních letech dobojován vítězně.
Jakou podporu má Taliban u obyvatelstva?
To je těžké říci, ale vyjdeme z toho, že někdy nestačí ani tak podpora, jako spíše to, zda to hnutí ovládá či neovládá nějaký díl země. A samozřejmě ten odhad se liší měsíc od měsíce, ale kdybyste mi dovolil být trochu, jaksi podívat se na to z vrchu a sledovat vývoj za posledních několik let, tak bych řekl, že Taliban více či méně ovládá asi tak polovinu rozlohy Afghánistánu.
Jak časté jsou pak útoky na vojáky zahraničních misí? Dozvídáme se o útocích na české vojáky pochopitelně, ale je to něco, co se děje častěji?
Je to docela obvyklé, ty útoky mohou mít různou povahu. Nejjednodušší samozřejmě pro útočníka je, když nastraží u cesty nálož, ta může být i improvizovaná a na dálku ji odpálí. Těch útoků je samozřejmě velice mnoho a my se o nich často nedozvídáme. Stejně tak jako teď ten útok na české vojáky není tak zajímavý, aby se objevil v prvních zprávách třeba u BBC nebo u Deutsche Welle nebo v nějakých amerických médiích, tak stejně tak v našich médiích se neobjevují útoky na kanadské vojáky, pardon, ti se už stáhli z Afghánistánu, nebo na americké vojáky. To už musí být útok, při němž zahyne několik lidí, musí to být útok velký. A kdybych měl odpovědět zase stručně, nezapomeňme, že válka v Afghánistánu stále ještě trvá.
No a jak se na té situaci projevuje nebo neprojevuje dlouhodobé sucho? Jaký vliv to počasí má?
Teď budeme mluvit jenom o vlivu čistě na afgánskou populaci a existují čerstvá čísla, podle nichž sucho, které se periodicky do Afghánistánu vrací od poloviny 90. let, poškodilo více Afgánců než ta dlouholetá válka, protože své domovy muselo opustit 260 tisíc Afgánců a na pomoci ze zahraničí je závislých dohromady 2 miliony a 200 tisíc Afgánců. a Světový potravinový fond tam předal pomoc za 34 miliony dolarů. Takže je vidět, že to je stejná metla jako ta válka, ještě horší. S jedinou výjimkou, že to sucho přijde a zase na chvilku odejde, ono se vrací v 3 až 5 letech.
Stručně, prosím.
Prosím?
Dokončit větu, prosím, končím.
Ano, ano.
Děkuju. Milan Cezák, zahraničně politický komentátor, hostem speciálu. Naschledanou.